Përshëndetje të ndëruar dëgjuesi, flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli dhe producenti Mahir Elshani ju shoqërojmë në 15 minutat vijues, fillimisht ju një me kryetitujt. Kuvendi Kosovës mba nesër seancë të jashtëzakonshme, diskutohet ideja e korrigjimit të kufirit. Punëtorët e sektorit privat vazhdojnë të përballen me shkeljet të drejtave të tyre. Gjykata e Mjanmarit dënon me 7 vjet burgim dy gazetarë të agjencisë së lajmeve Reuters. Për këto dhe detajet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ish sekretari jashtëm britanik Boris Johnson ka sulmuar sërish qeverin britanike të hënën duke parashikuar fitore për bashkimin evropian në negociatat për Brexit me Londrën. Prej kur është larguar nga pozita në muajnë korik, Johnson i është kthyer punës e vjetër në gazetën euroskeptike Daily Telegraph, duke publikuar kolumne në të cilët sulmohet qeveria e kryeministrës britanike Theresa May rreth negociatave për Brexit. Friksohem se rezultati i pashmangshëm është fitore për BE-n, teksa mbretëria e bashkuar qëndron në një kanavat me 12 yje që simbolikisht rrotullohen rreth kokës son gjysmë të vetëdijshme, ka thënë ai. Johnson ka pasur rol kyç në fushatën e referendumit për Brexit, mirëpo është tërhequr nga detyra e tij së bashku me ish-sekretarin për Brexit David Davis, pasi kryeministra May pati shpalosur planet për largim të Britanisë nga tregu i përbashkët, mirëpo duke mbajtur të njëjtën pjesë të tregtisë së lirë për mallra dhe produkte bujqësore përmes një marrëveshjeje për doganat dhe rregullore të përbashkët me bllokun. Ministri i jashtëm pakistanez Shah Mehmud Qureshi ka thënë se synon të flasë me sekretarin amerikan të shtetit Mike Pompeo, lidhur me vendimin e Washingtonit për të ndërprerë pagesën amerikane në vlerë të 300 milion dollarëve për ushtrinë e Pakistanit. Qureshi ka thënë se do të ngrisë këtë çështje më pas shtator, kur Pompeo dhe gjenerali Joseph Dunford planifikojnë të vizitojnë Islamabadin. Sipas tij, parat nuk janë dim siç janë përshkruar nga Washingtoni, mirëpo pagesë për të kompensuar Pakistanin në shpenzimet në fushatën e përbashkët kundër terrorizmit. Pentagoni ka njoftuar më një shtator se do të anulojë ndihmën ushtarake në vlerë të 300 milion dollarëve për Pakistanin, atë që Shtetet e Bashkuara e kanë cilësuar mungesë të veprimit të Islamabadit kundër militantëve. Ministri i jashtëm iranian Mohammad Javad Zarif ka udhëtuar drejt Damaskut të hënën për të biseduar me zyrtar sirian, ka njoftuar agjencia e lajmeve Tasnim. Forcat iraniane kanë mbështetur presidentin sirian Bashar al-Assad në luftën civile 7-vjeçare. Ndërkohë, zëdhënësi ministrisë së jashtme iraniane Bahram Ghasemi ka njoftuar të hënën se presidenti iranian Hasan Rouhani pritet të takohet me presidentin rus Vladimir Putin dhe homologun e tyre turk Recep Tayyip Erdogan të premtën në Iran. Ky takim pritet të ndodhë derisa forcat qeveri siriane janë duke u përgatitur për një ofensiv në provincën veri perëndimore Idlib, zona e vetme e kontrolluar nga rebelët. Një zjarr i madh ka përfshirë Muzeun Kombëtar në Rio de Janeiro të Brazilit, i cili njëherë është njëjtë si institucioni më i vjetër shkencor në këtë shtet. Zjarrfiksit janë duke u përballur me flakat në ndërtesë në të cilën gjenden më shumë se 20 milion eksponate. Deri më tani nuk është raportuar për ndonjë person të përfshirë në flakët e së dielës. Muzeu, i cili dikur ka shërbyer si rezidencë për familjen mbretërore portugeze, ka shënuar 200 vjetorin e themelimit më herët gjatë këtij viti. Presidenti i Brazilit, Michael Temer, ka thënë përmes një postimi në Twitter se e djela ka qenë ditë trisht për të gjithë brazilianët, pasi ka humbur puna, kërkimi dhe njohuria 200 vjeçare. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kryesia e Kuvendit të Kosovës ka marrë vendim që të martën të mbajë seancë të jashtëzakonshme për të debatuar lidhur me angazhimet e presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, që në dialogun politik Kosovë-Serbi të përfshijë edhe idenë e korrigjimit të kufive. Iniciuesit e kësaj seance thanë se presin që në seancën e së martës të kenë mbështetjen edhe të partive në pushtet për të nxjerrë një rezolutë për dialogun. Arton Kurnushevci raporton nga Prishtina.
Bazuar në kërkesën e opozitës, kryesia e Kuvendit të Kosovës ka thirrur për të martën seancën e jashtëzakonshme për procesin e dialogut me Serbinë. Debati parlamentar u shtyrë në lidhje me siç thuhet angazhimet e presidentit të Kosovës për përfshirjen e shkëmbimit të territorëve apo korrigjimit të kufive në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Iniciuese e kësaj seance është Lidha Demokratike e Kosovës, mbështetur edhe nga grupet e tjera politike në opozitë. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, pas mbledhjes së kryesisë, tha se qendrimet e tij politike rreth kësaj çështje do t'i bëj publike gjatë seancës së martës.
Proceduralisht kemi vepruar në bazë një kërkese deputetëve, do ta kemi seancën e jashtëzakonshëm nesër, me një pikë të rendi ditës. Sa i përket komente politike, do të them nesër ato, për arsye se kemi seancën.
Ndërka që shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Abdulla Hoti, tha se pret që në seancën e së martës të ketë mbështetje edhe të partive të koalicionit për të kaluar rezolutën për dialogun.
Unë pres që mbështetja nesër për këtë rezolutë të planifikuar, për të aprovuar në Kuvendin e Kosovës, të mbështetet nga gjitha grupet parlamentare pa përjashtim të pozitës të koalicionit qeverisë, sepse është në të mirë të qytetarëve të vendit, është informatë e mirë dhe qëndrimi mirë që ju dërgohet të miqve ta ndërkombëtar që na kanë ndihmuar dinë deri në këtë pikë, për vullnetin e qytetarëve të Kosovës shprehur përmes deputetëve, përfaqësuesve të tyre në Kuvendin e Kosovës, dhe mbi gjitha është sinjal i qartë për presidentin e vendit, se ai duhet ndalet në veprimit e tij antikonstituese për të rënë shtetin e Kosovës.
Hoti foli edhe për komentet e zyrtarëve të Partisë Demokratike të Kosovës, të cilët e kanë quajtur absurd thirrjen e kësaj seance. Sipas Hotit, PDK-si ka humbur rrugën në oborr.
Mendoj se PDK-si ka humbur rrugën në oborr. Absurd është veprimi i presidentit tash në kohë për diskutuar për thersin territoriale të Kosovës. Unë i ftoj ata që të bëjnë bashkë me deputetët e tjerë për të aprovuar këtë rezolutë kuvendin e Kosovës dhe për të mbyllur një herë e përgjithmonë këto biseda. Ne duhet punojmë gjithë në konsolidimin e shtetit Kosovës dhe barra, përgjithësia dhe dëmi që është bërë shtetit Kosovës.
Partia Social-Demokrate, si pas shefit të grupit parlamentar të kësaj partie, Dardan Sejdiu, ka kohë që kërkon një seancë për dialogun, si pas ti, në procesin e negociatave me Serbinë, që mba në Bruxelles, me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, janë dy elemente problematike.
E para është prezidenti këtij vendi, cili jashtë kompetencave të tij, po vazhdon me aventura asaj përket organizimit të kësaj republike, dhe e dyta ka të bëjë me faktin që kjo po ndodh jashtë kuvendit, që të kuptohemi, të përsëritemi, ripërsëritemi, kjo është Republikë Parlamentare dhe dialogu duhet i kthehet kuvendit.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe homologu i tij serb Aleksandar Vučić do të zhvillojnë në raundin e ri të bisedimeve me 7 shtator. Të dy presidentët kohët e fundit kanë folur për mundësinë e korrigjimit të kufive mes dy shteteve, e cila sipas presidentit Thaçi mund të jetë pjesë e marrëveshjes eventuale të paqes mes Prishtinës dhe Beogradit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë, disa nga punëtorët që punojnë në sektorin privat po paguhen më pak se paga minimale. Përfaqësues të organizatave që mbrojnë të drejtat e punëtorëve kërkojnë që të bëhet inspektimi kompanive që i paguajnë punëtorët nën minimalen e pagës. Paga minimale në Kosovë është 130 euro për të punësuarit e moshës nën 35 vjeç dhe 170 euro për të punësuarit e moshës mbi 35 vjeç. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Paga minimale në Kosovë, e cila varion nga 130 deri në 170 euro, ndonse ulët në disa raste e punëtorët në sektorin privat thuhet të marrin pagë edhe më të ulët se kjo. Arbeni, i cili punon në një kompani private në sektorin e mirëmbajtjes, thot se paguhet jo më shumë se 100 euro në muaj.
Punoj në një kompani private, jam 4 anëtarë në familje, gruan e kam papritur një jetë mesatarisht shumë të ulët, se është problemi mbulu shpenzimet mujore, të ushqimit, plus faturat mujore që rëndojnë shumë buxhetin familjar, është shumë probleme më rrime mbyllë mujen pa borxhe, është telashe shumë e madhe.
Nga ulumtimet që kanë bërë edhe disa nga organizatat në Kosovë, është identifikuar se në tregun e punës, punëdhënësit paguajnë punëtorë dhe më pak më të ulët se ajo që është e përcaktuar si pagë minimale. Aktualisht, paga minimale në Kosovë është 130 euro për të punësuarit e moshës nën 35 vjeç dhe 170 euro për të punësuarit e moshës mbi 35 vjeç, pa kjo e cila nuk ka pasur ndryshime që nga viti 2011. Avni Ajdini, kryetari Sindikatës së Bashkuar për Arsim Shkencë dhe Kulturë, thot për Radion Evropa e Lirë se punëtorëve në Kosovë po ju shkelën të drejtat e tyre dhe se punëdhënësit nuk po i respektojnë as ligjet në fuqi.
Sektorin privat për shembull punon 12 orë dhe punëtori paguhet për 8 orë, bjen në 130 euro. Nëse ti jetohet për numrin e orëve, paga minimale mund të jetë për shembull edhe më urtë se 130 euro. zakonisht ndihmë është pastrues këtu kompanitë të cilat po bëjnë pastrimin.
Ai dini thekson se paga minimale e cila është tani në Kosovë është e ulët dhe se kjo duhet të shënoj rritje. Qeveria e Kosovës në fund të vitit kalendarik sipas ligjit do të duhej të përcaktojë pagën minimale sipas propozimit të Këshillit Ekonomiko-Social. Sipas ligjit të punës, paga minimale duhet të përcaktohet duke marrë parasysh koston e shpenzimeve jetësore, përqindjen e shkallës së papunësisë, si dhe gjendjen e përgjithshme në tregun e punës dhe përcaktohet për periudhën një vjeçare. Lumnia Edini nga Alianca Kosovare e Biznesit thot për Radion Evropa e Lirë se si antar të Këshillit Ekonomik-Social kanë kërkuar që paga minimale të jetë 200 euro dhe që punëtorët të mos paguan nën këtë pagë minimale.
Duke pas parasysh rritjen e çmimeve, më thonë kjo është një rrugë ndoshta që një pagë e cila dhe më thonë nuk i mbulon shpenzimet e një familje në Kosovë, varet prej antarëve të familjes, me to nuk është e knash dhe nuk është as pak të lidore 170.
Pavarësisht trendeve ekonomike në të cilat ka kaluar Kosova gjatë viteve të fundit, paga minimale ka mbetur e pandryshuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Dy gazetarë të agjensisë së lajmeve Reuters janë dënuar me 7 vjet burgim në Myanmar me arsyetimin e shkeljes së aktit për sekrete shtetërore. Të dy kanë qenë duke u lumtuar për dhunën e ushtrisë së këtij vendi kundër muslimanëve Rohingja dhe kanë deklaruar se rasti është krijuar kundër tyre. Shumë shtete agjensisë ndërkombëtare kanë dënuar vendimin e ditës së hënë. Detajet i kuptojmë në materialin VOS.
Një gjyqtar në Myanmar ka shpallur fajtor dy gazetar të agjensisë së lajmeve Reuters për shkelje të ligjit për sekrete shtetërore, duke i dënuar të njëjtit me 7 vjet burgim. Përveç tjerash, ky rast është konsideruar test për demokracinë në shtetin e Azisë Jugëlindore. Gjyqtari i gjykatës në Yangon, Yu Luin, ka thënë se Hua Lon, 32 vjeçar, dhe Kuya Soo, 28 vjeçar, kanë shkelur aktin për sekrete zyrtare, kur kanë fituar qasjen në dokumente konfidenciale. Të pandehurit kanë thyer aktin për sekrete zyrtare, mnenin 3.1 dhe janë dënuar me 7 vjet burgim, kanë thënë gjyqtarët, duke shtuar se me këtë dënim do të përfshihet edhe koha prej kur ata janë burgosur nga 12 dhjetori. Të dy gazetarët janë deklaruar të pafajshëm dhe kanë thënë se janë mashtruar nga policia teksa kanë qenë duke hulumtuar për dhunën kundër muslimanëve Rohingja në shtetin Rakhine. Mbrojtës të Lirisë së Shtypit, Kombet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe shtete tjera, duke përfshirë Shtetet e Bashkuara, Kanadan dhe Australin, kam bërthirje për lirim të gazetarve. Sot është një ditë e pikluar për Myanmarin, gazetarët e Reutersit dhe lirin e shtypit gjithandej, ka thënë krye redaktori kësaj agjencie, Stefan Adler. Ne nuk do të presim derisa Wallon dhe Kuya Soo përballen me këtë padrejtësi, andaj do të vlerësojmë si të veprojmë në ditët në vijim, duke përfshirë mundësinë e kërkimit të lirimit në forumin ndërkombëtar, është shprehur ai. Të dy gazetarët i kanë thënë gjykatës se dy zyrtar policorë kanë dhënë dokumentet në një restorant në qytetin Yangon, vetëm pak çaste para se të arrestoheshin. Një dëshmitar ka thënë se takimi në këtë vend ka qenë kurth për gazetarët, ashtu që ti ndëshkoi për raportimin e tyre rreth vrasjeve masive të muslimanëve Rohingja në shtetin Rakhine. Pas shpalljes së vendimit, Wallon ka prekur duart e mbështetësve të tij duke i u thënë të mos shqetësohen. Ne e dim çfarë kemi bërë. Ne e dim se nuk kemi bërë asgjë të keqe. Nuk friksohem. Unë besoj në drejtësi, demokraci dhe liri, është prehur ai. Kia Soo ka thënë se gazetarët nuk kanë kryer asnjë krim dhe se do të vazhdojnë luftën e tyre për liri të shtypit. Dua t'i them qeverisë se ju mund të na burgosni, mirëpo mos i mbyllni sytë dhe veshët e njerëzve, ka deklaruar ai. Zëdhënësi i qeverisë së Myanmarit, Zaw Thaj, në anën tjetër, nuk ka pranuar të përgjigjet pas shpalljes së vendimit. Ky vendim ka ardhur në kohën e presionit në rritje ndaj qeverisë së laureatës së çmimit Nobel Aung San Suu Kyi për sulmet e forcave të sigurisë kundër muslimanëve Rohingja në gusht të vitit 2017. Më shumë se 700.000 banorë të shtetit Rakhine janë larguar drejt Bangladeshit, ka njoftuar agjenci të OKB-s. Ndërkohë, në një raport të OKB-s javën e kaluar është thënë se ushtria e Myanmarit ka kryer vrasje masive dhe dhunime me qëllim të kryerjes së gjenocidit dhe ka bërë thirrje që generalet e lartë të dënohen.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkëmiro të qofshim.